Itingetinge piyohate na pitatu. Nipipiene ni Yesus. Ekulu nga ahama yi maali nga nyimanu wupiene uyon. Apali inji makenda manofa nakapaye pach. Ambale inji makenda mofa nakapaye pach pekime papuwa iputeng. Yang anya pekendisipu nongo ngapupa papu ambaka umenyi ombanu pach pekime apa ngapupa pepulihake apunong. Yatia sana ocho kime nganyi mano wo halomona apuai okopion. Na yosepa na maali ngakapo hama achiapo paleka Bethlehem. Halo hofia nena tiomo hano pa apuapupuse. Piketi pi mepipi kim ngapipia yanga pinyo yokono na pacho humbiok. Maali ngapu wa yanga huhi nubien. Halo hofia nena ngolopo huwe nyifie nyinyi nyipituk. Huwa onu ngepipien. Penge uchuluwa nyinyi anya Yesus. Hai pandome se ngakon. Nyinyi Yesus ngepie mbula anya pandome se ngonuhi. Yanga anya Yesus sangu uchia wanga nga pasunuhi amasu mapi. Epu utepu Yesus ngepipiene. Petete nye tombo ngapa apitualu. Peputete nyiki toputu kutu tuwe tombo. Penge sike pupiteme, elili puso mipandome se mwepwepe hamena huhuasu. Inge pwepe laanu yese. Nutiliki mek, anya ema ambanu hile nina ambanyi yeso. Yopi lene kini puwen. Yang anya, epu utupu henan, apunongo pu tafit. Ngepipiene huwa, hala he tafit ngepipiene. Mwanu munoi, patch, mepipiene wuchi wanga mesi. Otengia wang. Inge pepe laana tuna, hala he papunye mana po kwana Yesus. Yese, nunganu kwana ingene chiono ihiwekenu na pela. Ifye nyinyi apu afenena pupituk. Ahala he penge fye nyinyi pituk. Ane pi lili pi masuma pi pandome se, pi engin aha mokona huhuas. Pi nga pi talaka e lili pu somri, pi nyemi ki pandome se namangan. Pi wuchi nje kine pi tengit. Pi tengiti, petete nye tomp nga kapu hatu kona, panga chupu hala he pandome se ngepepe lan. Panga kuwa naka pi san hai pandome se ngepepe tuungyek. Mwenye anya, Yesu sang onu pandomes. Awo tafan. Oko pa munuhi paj. Oko pasu nuhi ki amasu map. Pasu tuna na kuongo aya. Toswa nga tu nyemi ki pandomes. Tu wuchi nje ki ni pitengit. Asana ye unga pasu lenek. Puing. Ohola yo pasi nje uyon. Wuchi wangu honyi woko hamanai. Hayo nga pitanina. Pacho.